Já jsem si připravil jednak kázání, budu kázat o Korneliovi a Petrovi, jak se setkali, myslím, v Jopě, a velmi mě to zaujalo, tak doufám, že taky s tou budete mít radost a budete nějak inspirováni. Připravil jsem si ještě dvě další pomůcky, abych vám ukázal, toto je kypa, židovská čepička. Někteří zlí jazykové tvrdí, že mniši to nosí proto, aby zakryli plešku začínající na hlavě, ale židovští chlapci to nosí opravdu od útlého věku, nosí to do synagogy, nosí to do školy. Někteří židé to nosí k nám do jídelny a chodí, mají to faktovce a vždycky si to dají, jenom než vstupují do jídelny. Někteří nosí bekovku, čepici a někteří dokonce pod kloboukem nosí kypu. Pan rabín chodí v klobouku a pod tím nosí kypu. Tak to je taková pomůcka. A potom mám tady tušku. Ta tuška má na sobě mimikry žirafy a já jsem dneska, děti, natahoval krk, abych dobře viděl, co říká Pán Bůh, abych viděl až do nebe. A tak jsem k tomu používal tuhle žirafí tušku a ta mi pomáhala, abych trošku líp dokázal zpracovat to, co vám chci říct. A vy možná znáte z nedělní školy příběh o Korneliovi a Petrovi, když se vyučuje o křtu v Duchu svatém, jak na pohany poprvé byl dán Duch svatý, nebo když se vyučuje o vodním křtu, jaké jsou proto podmínky, jaké jsou okolnosti. Takže já ten příběh nemůžu číst celý a nedostanu se k těmto věcem, ale opravdu mě hodně zaujala osobnost Kornélia a jsem z toho nadšený, opravdu mě to inspirovalo a kéž by to Pán Bůh taky na nás vylil. Takže já budu teďka číst z 10. kapitoly Skutků apoštolských. 10. kapitola, budu číst od začátku a pak trošku budu přeskakovat přibližně až do 36. verše. Ale ten příběh je zajímavý celý. Tak ve jméno Páně, v Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha a byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. Ten měl kolem 3 hodiny odpoledne vidění, němž jasně spatřil božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj. Kornélie! Pohlédl na něj a pln bázně řekl, co si přeješ, pane? Anděl odpověděl, Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posly do Jope, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr, bydlí u Šimona Koželuha, který má dům u moře. Když odešel ten anděl, zavolal si Cornelius ze svých lidí 2 sluhy a jednoho zbožného vojáka ze své stráže a všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Jope. 2. dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil sluníčko, teďka on se tam rozjímá, modlí. A pak dostal hlad a chtěl se najíst. A zatímco mu připravovali jídlo, asi teda jako dal pokyn, aby mu připravili jídlo, tak upadl do vytržení mysli a vidí, jak se z otevřeného nebe, co si snáší, podobalo se to veliké plachtě, kterou spouští za 4 cípy k zemi, a byly v ní všechny druhy živočichů. Víte, že židé rozlišují živočichy na čisté a nečisté. A tam byly čtvernožci, plazy i ptáci. A tu k němu zazněl hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl, to ne, pane, ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu, co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo 3x a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. A zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, děti, měli jste někdy nějaké vidění? Bylo vám hned jasné, co to znamená? Někdy jo? Vidíš, Krištof nebo Eliška, dobře. Tak Petr úporně přemýšlel, co to znamená, protože on si mohl říct, mám hlad, teď mě Bůh říká, že už nemusím respektovat čisté a nečisté zvířata. Ale ono to tak úplně nebylo. Tak těm Korneliovým poslům se právě v té době podařilo najít Šimonův dům. Tenkrát nebyly moc přesní asi adresy. Tak oni se zastavili před vraty, zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění. Ono mu to nedalo spát, opravdu. Víte, že usnul, ale nedalo mu to spát. Ne, on dostal hlad, to se omlouvám. A v tom mu duch řekl, jsou tu 3 muži a hledají tě. Sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal. A tady já právě přeskočím na další místo a šup hned 2. dne, on je tam ubytoval, říkali si něco, a hned 2. dne se s nimi Petr vydal na cestu
a ještě několik bratří z Jopeho doprovázelo. Nazítří přišel do Cezareje. Kornelius se očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Ten Kornelius měl to vidění, zavolej Petra, on ho hned poslechl. A když Petr přišel s těmi posly, tak on nečekal na něj sám, ale on hned zavolal všechny svoje příbuzné, ale viděli jste, že měl i věřícího vojáka ve svém pluku, čili on, jak byl zbožný muž, tak tou svojí vírou zasahoval své okolí. A to je taky zajímavé. Když chtěl Petr vejít do domu, vyšel mu Kornelius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil vstát a řekl, vstaň, vždyť já jsem jen člověk. A za rozhovoru vešli dovnitř a Petr zhledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k ním. Dobře víte, že Židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Všimli jste si, že on usilovně přemýšlel, co to vidění znamená, a došlo mu to, že skutečně přijal naprosto správný výklad. A proto také jsem bez váhání přišel, když jste pro mě poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod. Kornelius odpověděl, jsou to právě 3 dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl, Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích, vyprav posly do Jope a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr, bydlí v domě Šimona Koželho u moře. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti pán uložil. A Petr se ujal slova. A teď mu to celé došlo a říká, nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. A tady skončíme s tím čtením. Příběh ještě dál pokračuje. Ale mě tenhle příběh velmi zaujal. Já jsem to proletěl v rychlosti a snažil jsem se do toho trochu vnášet nějaké své poznámky. Doufám, že vás to nerušilo u toho čtení písma. Ale mě Šimon, teda Kornelius, hodně zaujal. Děti, chtěli byste někdo být vojákem? Víte, že tady máme jednoho vojáka? Tady ten Ota, co hraje na kytaru, to je vlastně voják. Voják, servisní voják letadel, nebo jak se to přesně jmenuje, ta jeho funkce. A tak víte, že když je někdo voják, tak on je takový hodně ukázněný, má řád v životě. A aby mohl být vedoucí, tak on sám potřebuje dobře poslouchat. Takže pokud tady někdo je vedoucí, David třeba, nebo nějaký jiný kluk, nebo i dívka, chce být vedoucí, tak se taky potřebuje hodně sama naučit poslouchat. A ten Kornelius, o něm píšeme, že to byl člověk zbožný, že s celou rodinou věřil v jediného Boha, že byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. No a já jsem si řekl, to je krásný člověk, on nezná Krista. Nebyl mu zjeven Kristus, ale má písma židovská. Tenkrát nebylo úplně jednoduché asi jít do obchodu a koupit svitek, ale byli přepisovači písma. On si možná koupil svitek nebo se bavil se zbožními židy, pokud to šlo, a získal víru v jednoho Boha. A tak to, i když to mohl být člověk ukázněný, tak ta víra v Boha podle mě z něj udělala ještě člověka laskavého a krásného. A měl hezkou rodinu a vedl ji v bázni. A co to znamená? Byl zbožný. Já si myslím, že on prostě nějakým způsobem dosvědčoval Boží svatost, měl Boha v úctě. Byl to člověk, který věřil v jediného Boha a nějakým způsobem žil ve víře v Boží slovo, které měl k dispozici. Byl to člověk, který byl velmi štědrý, především vůči židovskému národu, ale myslím, že ho to proměňovalo, byl štědrý jako člověk. A byl to člověk, který se pravidelně modlil. No, takový typický člen KS Praha, bych řekl. Dosvědčování Boží svatosti, život z víry v Boží slovo, štědré dávání, neustálá modlitba. Prostě mohl by tady sedět jeden z nás, třeba tamhle Ota, takový voják, důstojník, císař italského pluku. Žije si v těch Božích zásadách a život je krásný. Jeho život je prostě krásný i s jeho rodinou. Tak. A teď to vidění. On měl vidění a ne, ledas, jaké promluvil k němu anděl. Já vím, že on třeba, nebo vy víte, ke komu promluvil anděl v Bibli, děti. Markétko. Vždyť jsi hrála anděl. Ne, ty jsi hrála Hostinskýho. To je jedno. K někomu promluvil anděl, prostě třeba jako, když si vzpomenete na těch asi 17 lidí, takto. Gedeon, jo, tečka. Marie, prostě jako Josef. Prostě měl vidění. A možná to pro něj nebylo neobvyklý, protože on se nedivil. On měl úctu, ale nedivil se a okamžitě věděl, co má dělat. Bylo to jednoduché vidění, jednoduché poselství. On poslechl, bylo to takový, jaký on potřeboval a jak na to uměl reagovat. No ale vemte si to vidění, co měl Petr. Petr, protože vy víte, že pro Židy je hodně důležité, co dělají. Oni, když pojímají víru nebo ten svůj život správně, oni to vlastně pojímají tak, že dělají to, co dělají, pro ně je vyjádřením víry v Boha. Pro ně není víra v Boha nějaká jako myšlenka, ale pro ně je to skutek a čin. A pro Petra nejíst živočichy nečisté bylo vyjádřením Boží poslušnosti a bylo to něco, co věřil, že ho jako Boží přikázání vede ke zralému životu nebo ke správnému životu, ke spravedlnosti. A zároveň, když mu Bůh chtěl ukázat nějakou paralelu, tak mu to nemohl představit podle mě tím způsobem, jako v tom řecko-evropském myšlení, řecko-římském, my prostě máme nějaký postoj, nám ukáže nějaký abstraktní pojem. Ale Bůh mu ukázal plachtu, kde byly ty živočiši. A tomu Římanovi prostě řekl, Bůh přijal tvé almužny, tvé modlitby, a on si představil Boha. Prostě bylo to pro něj smysluplné. Ale pro Petra, Petr musel vidět ty hady, teďka ty mouchy tam nebo něco, co se plazilo, a měl to jíst z krví a měl jíst nečistý živočichy. A toho strašně odpuzovalo a on řekl, ne, to já nemůžu. A ne, že mu to Bůh ukázal jedno, on mu to ukázal třikrát, takže zase Bůh to udělal tak, aby ten Petr to mohl pochopit. Teď víte, že když Ježíš šel s Petrem a oni viděli Jana, tak vlastně Ježíš mu říká, miluješ mě víc než tito pasmé beránky, a říkal mu to třikrát, takže Petr prostě nějakým způsobem potřeboval od Boha ty věci třikrát, aby to měl důkladný, aby to pochopil, a tak mu to zamotalo hlavu, že on prostě na té střeše horko, teďka hlad, a on o tom přemýšlí a už možná dostal to jídlo, ale ještě přemýšlel, když tam přišli ty lidi, a furt on přemýšlel, proč. A věděl, že jako nemůže jíst ty nečistý živočichy. A opravdu se ukázalo, že to nebyl ten prvoplánový význam. Ale to vidění muselo být takhle naturální, aby on to prožil. On měl hlad, on věděl, že by to chtěl, že by to nemohl jíst, ale věděl, že prostě to tělo by jedlo. A to jsou dvě různý pojetí, které já vidím na těch mužích, jak jeden, která je moje sklenička. Jsou tady dvě skleničky. Cornelius, Petr. Tak můžu z Petra? Tak. Já si teďka vezmu poznámky. Protože ten Cornelius, ještě je zajímavá věc. Říká se, že tohle je vlastně první místo v Biblii, kdy žid, mesiánský žid, nebo žid znající mesiáše, věřící mesiáše, zvěstoval mesiáše pohanům. Vy znáte apoštola Pavla, který poprvé se obrátil, když ho židé v nějaké synagoze nepřijali, jak se obrátil k pohanům a jim zvěstoval slovo. Víte, že předtím, kousek před touhle událostí, Filip byl v Samaří a Samaří se obrátilo. Byla to taková doba, kdy Petr byl vyhnán spolu s ostatními z Jeruzaléma a on šel do lidé a tam uzdravil někoho, když ho viděl v problémech. Pak ho zavolali do Jope, tam zemřela Tabita, on tam zase uzdravil. A on prostě šel po své cestě a dělal věci, které měl, a nehledal žádné velké věci, ale Bůh připravil velice vzácný setkání s tím Kornéliem. A taky to zajistil tím, že dal to příslušné zjevení. A ten Cornelius, to nebyl ledas jaký člověk, to nebyl pohán, jako byli třeba v Tesalonice, někdo, nebo v Korintu, nebo někde, kde uctívali telata zlatý. Ale on byl člověk, který věřil v jednoho Boha a měl připravený srdce. Čili když si vzpomenete, děti, na to podobenství o rozsévači, jak jsou různý typy půdy a různý typy lidských srdcí, tak Cornelius měl dobrý srdce, dobrou půdu. A on už měl to srdce zoraný pokáním a bázní. A proto, když Petr do něj zasel jednoduchý boží slovo a i do těch jeho lidí, na který měl Cornelius vliv, tak to boží slovo zapadlo a vypůsobilo víru a okamžitě vypůsobilo i dar Ducha Svatého. A Petr, teda Cornelius se nestal proselitou. Víte, že židé taky běhali, zběhávali pobřeží různá a hledali proselity a když je vzali, tak oni je vyučovali tu jejich cestu a tam se právě mohlo stát to, že ti proselité se příliš zaměřili na to, co mají dělat, jak mají žít a jak mají svůj život přizpůsobit tomu ideálu, který jim byl nějak jako zvěstován nebo prezentován, ale nezaměřují se na Boha jako takového. Prostě nějak jim to nedošlo nebo nemohlo. Jenomže ten Cornelius, ten se zaměřil na Boha. Ten se moc nezaměřoval podle mě na to, aby přijímal části Božího zákona. On určitě nejedl krev a určitě se zdržoval smilstva, ale především mu šlo o Boha jako takového, o tu úctu a bázeň. A to si myslím, že je podstatný. Pokud se člověk, Bůh mu není vlastní a ta bázeň, jako úcta, není to, co je důležitý pro jeho život a zaměří se na úsilí, jak žít podle nějakého ideálu, aby se mu blížil, tak ten člověk sice se taky mění, ale vnitřně strádá a jeho život je chudej a není krásný. Zatímco ten Cornelius život byl krásný. A já si myslím, že my se potřebujeme ve svém životě zaměřit na Boha, na to, že Bůh je velký, že je svatý, že je nádherný a že je dobrý. Cornelius neznal, prosím pěkně, neznal Ježíše Krista asi, když o něm mohl slyšet, ale neměl to zjevení, že Mesiáš, jenomže on věděl, že Bůh je plný milosti, že Bůh je láska, že Bůh je prostě někdo, kdo zachraňuje opravdu. A to svědectví o Mesiáši, o Ježíši, to přišlo pro něj jako prostě takový okamžik, kdy mu to všechno došlo a vzplál vírou. Ale ten jeho život byl díky tomu, že se zaměřil na Boha a na pokoru ve svém životě a na důležité věci, tak to měnilo jeho život. Já jsem si připravil ještě několik věcí, které jsou takový. Původně, když jsem o tomhle kázání začal uvažovat, tak to bylo zadáno tak, jako že křesťanství nevzniklo na zelené louce, to znamená, my máme z čeho vycházet. A Židé jsou živým důkazem toho, že Bible je pravá. Existence státu Izrael je živým důkazem toho, že zaslíbení, které jsou napsané v Biblii tisíce let zpátky, se naplňují. A myslím si, že tohle jsou věci, nad kterými člověk se může nějak, může jimi pohrdat nebo může nerespektovat, ale jsou to věci, které nepotřebují další doklady, další vysvětlování. A tak se, myslím, i můžeme od Židů něco naučit a našel jsem přibližně 3 věci, které se naučit můžeme a pak zase jsou věci, které bychom se učit asi nemuseli. Ale já vám některé ty věci zkusím říct a třeba vás to bude inspirovat, třeba ne. Myslím si, že Židé, prostě pro ně je důležité, že dělají to, o čem jsou přesvědčeni. Jak už jsem říkal, to vykonávání skutků Tóry je pro ně projevem úcty, víry k Bohu. A zároveň je pro ně důležité, aby dělali to, o čem jsou přesvědčeni. A myslím si, že pro křesťany je důležité, aby to, o čem jsou přesvědčeni, taky opravdu dělali. Židé opravdu dělají to, v co věří. No a křesťané potřebují to, v co věří, taky opravdu dělat. Protože víra vykonaná proměňuje o to víc. Že? Nebo to je to, co proměňuje. Jsou Židé ortodoxní a ty mají nějakých těch 365 přikázání, které doplňují, teda naplňují a omezuje to nebo určuje to jejich život v oblasti stravování, v oblasti denního pořádku, v oblasti svátku a tak. A o něčem s tom si tady povíte po mém kázání. A pak jsou Židé reformovaní nebo třeba někteří Židé v Izraeli, kteří nežijí tímhle s tím ortodoxním způsobem života, ale oni věří v Boha, oni počítají s Božím slovem, taky nosí kypu do synagogy a modlí se, jsou tak vychováni. Ale prostě je víc skupin Židů. A co je ale na nich krásný, oni v té synagoze Boží slovo vyslovují. Oni ho předzpěvují, mají kantory a ty tam zpívají modlitby a oni se k tomu přidávají. A úplně si to užívají. Pro ně je to slovo sladké, pro ně je to krásné, pro ně je to vztah k Bohu. Myslím si, že tohle je něco, co můžeme, oni nesou Tóru, vyndavají, mají ukazovátko. To nejsou žádné náboženské úkony pro ně, ale je to praktická věc. A když někdo je pozván, aby nesl, vynášel Tóru z takového toho budníku vepředu, tak to je pro něj výsada, a on vždycky dá ještě něco na kiduš, aby kiduš je vlastně taky občerstvení po synagoze, tam mají třeba slivovici nebo nějaký koláč a tak, jo. A prostě tak ten, kdo má čestné storu nebo z ní přečítat, tak ten dá prostě na kiduš. My jsme taky mohli zavést něco takové. Kdo má právo kázat, tak prostě pak pozve na něco dobrého. Jo, a já jsem si připravil citáty dvou lidí, jak vnímají Boha. To je jako částečně to inspirující, částečně ne. Jeden ortodoxní Žid, který je podle mě, jak si pamatuju, konvertita. On totiž, když Žid, člověk, který nemá vůbec žádné židovské pokrevní kořeny, tak a přesto uvěří a projde procesem konverze, tak ten se stává Židem. Oni nejsou žádní židovští Češi, ale jsou čeští Židé. Jo, že jsou Židé, kteří tady žijí, a jsou to Židé. A když je Čech, který konvertuje, tak je Žid a má národnost židovskou. A jeden takový mi říkal, a možná má jako po nějakém tatínkovi nějakou krev, částečně to nevím, ale říkal mi, s Bohem je to tak, nebo s životem, za něco si můžeme sami a neseme důsledky a víme to, že neseme důsledky toho svého života. A Bůh ví vždycky, proč se co děje a vždycky se o nás stará. A určitým chováním se člověk může zasloužit o růst nebo zlepšení nebo pokrok svého života. Tak tohle mi řekl, tak mezi řečím se bavíme o tom, kdo jako zaplatil za pohřeb a jak budeme dělat něco s programem na správu židovského hřbitova. A on mi řekne takovéhle moudro. A myslím, že to bylo inspirativní. A pak jsem se bavil s jedním člověkem, který tam zase pracoval na rabinátu a pak odcházel, ale v tom závěrečném rozhovoru jsme se bavili, já jsem počul nějaké knížky a povídali jsme si a on mi říkal, v Bohu, my to vidíme tak, v Bohu je dobro i zlo. Prostě Bůh už tady na zemi člověku odplatí to, jak žije, ale neřešíme, jestli jako bude spasen nebo nespasen ten člověk. My všichni jako budeme zachráněni, ale projdeme něčím jako očistit, chtěl mi to přiblížit. Takže to je zase pohled na Boha a to je samozřejmě strašně nebo nesmírně zjednodušující a zkreslený a kde jsou dva Židé, tam jsou tři různé názory. Jo, jako není to jednoduchý, ale na dokreslení toho, že oni nějak vnímají Boha a že se něco můžeme naučit a něco prostě ten pohled nemusíme přijímat. Jo, že to zjevení v Pánu Ježíši Kristu je opravdu jedinečné. A můžeme si toho vážit a taky to tak jako mít sladko v ústech z toho. A potom ještě krátce dá se říct, že teda oni si Boha neidealizují a křesťané si ho často idealizují. Že v tomhle tom bychom měli být opatrní. A Židé jsou praktičtí. My i sami jsme viděli, já jsem to četl teda v rychlosti a není to podstatou toho kázání, ale jak Petr se rychle a prakticky rozhodl, co je potřeba. I pak, když to vysvětloval, oni mu říkali, jak to, že jsi vešel k Židům, teda k pohanům a jedl si s nimi. A on jim vyprávěl, co se stalo, jak to Bůh připravil a jak na ně sestoupil Duch Svatý a jak co on by mohl upírat jim křest, když jim Bůh dal Ducha Svatého, stejně jako nám. A to bylo velice praktické rozhodnutí. A Židé jsou prostě v praktickém životě podle mě velice přizpůsobiví. A myslím si, že jsou podnikaví a je to fajn. A poslední věc, kterou jsem chtěl v tomhle tom už před posledním vstupu říct, co bych se neučil od Židů, ale co je taky zajímavé, jak oni si pěstují výlučnost. Jo? Oni skutečně, já pro ně pracuji 3 roky jako ekonom, židovská obec v Praze, to nejsou žádný jako zvláštní lidi, jsou to obyčejní lidi, staří, mladí, někteří jsou jako hodně schopní, někteří jsou takový úplně obyčejní. A já ale jsem pořád goj, nebo jsem pořád Čech a oni jsou pořád Židé. Jo? Není to tak, jako že když jsem pracoval pro baptisty, jižní baptisty, tak já se hodím pro to, jo. Já prostě třeba jižní baptisti nepijou alkohol, no já jsem celý svůj život téměř byl abstinent, takže já vloženě jakoby jsem byl vhodný pro práci s jižním baptistama. A teď já celý život nosím čepice a A Židé taky nosejí čepice, tak já jsem prostě takový jakoby stvořený pro to pracovat pro židovskou obec. A no jo, ale co mi říkal jeden člověk, který je jakoby echt etnický žid, pražský, říkal, jako opravdový židi, my jsme tady tak tři, a jmenoval. A ostatní to jako nejsou židi, a buď je to pro něj, jako že jsou to nějaký Rusové, anebo jsou to nějaký, jako, oni mají totiž, když se po válce se přerušila obrovsky ta generace a ty rodiny, které byly hodně židovský, že se brali mezi sebou, tak třeba ty děti, co se narodili po válce, měli už jenom židovského tatínka, měli třeba matku v Anglii, Angličanku, nebo já nevím, nebo židovské ženy, které přišly po válce z koncentráku a byly ubohý a neměly nic, tak byly vděční za to, že jim někdo dal postel a že si je vzal a měli prostě postel. A tak ty děti, co jsou z těle manželství, tak když je někdo po mamince anebo po mamince maminky žid, tak je halachický žid a nemusí podstupovat konverzi a prostě přijmou ho do židovské obce a je žid. Ale jsou takový, kteří si jakoby pěstují tu výločnost, že se na něj dívají skutečně, je blondětej nebo prostě nevyrostl v té tradici. Ale uvědomte si, že to bylo obrovským způsobem narušený tady v té zemi a vůbec v celé Evropě. A důležitý je pro ně etnický původ, potom země, příslušnost k zemi, ale to v diaspoře není asi tak silné. A pak výchova v tradicích. A další je, že oni hodně, je pro ně povinnost vyučovat děti a je pro ně povinnost vlastně se sdílet nebo být štědrý nebo pomáhat. A tyhle věci podle mě jim pomáhají přežít věkama a všema utrpeníma a vždycky se znovu povstanou, protože i ta jejich víra a přesvědčení je nesmírně silná. Takže prostě to jejich židovství je v nich a oni jsou často paličatý, často jsou hádavý a odolný. Jo? A i ty 90-letý babičky pořád se učejí nový řeči a chodí na tréninky paměti a snaží se co nejvíc být doma sami a postarat se o všechno. A je to úžasný je vidět. Jo? A pak zažijete třeba nějaký charakterový problém, charakterový šok, někomu vytečou nervy a to se stane všude. Ale takže jakoby to, že někdo prožil třeba holokaust a utrpení, neznamená, že prostě prožil ten nejlepší charakterově, ale prostě Bůh jemu má moc rád. Já vidím, že jsou to vzácní lidi a jsem velice rád, že s nimi můžu pracovat. A řeknu na závěr takovou věc, kterou jsem si zapsal, jako takový poselství tohle mého kázání a to zaujetí tím Kornéliem. Kornélius byl zaměřen na to, kdo je Bůh a na úctu k němu. Měl k němu úctu a nebyl zaměřen na to, co přesně a jak má dělat. A když my máme třeba zásady sboru, ty čtyři, které se jmenoval, dosvědčování Boží svatosti, neustálá modlitba, štědré dávání a život ve víře Božího slova, tak to jsou věci, které Bůh dal jako posilu našeho srdce, jako nějaké nástroje našeho srdce, jak se projevuje jeho život v nás a má to utvářet náš život, aby byl krásný a přitažlivý. Ale když se zaměříme ne na úctu k Bohu a na jeho vážnost, ale zaměříme se na pravidla a zaměříme se příliš na, jsme opatrní, aby jsme nežili nějak špatně, aby jsme prostě tohle a tamto, a tak ten život náš je omezený a třeba i zahořkneme a prostě nedaří se nám to, nemáme šťávu a pak jako se můžeme 10krát pozbuzovat, aby jsme na Václaváku se usmívali na lidi, ale nepříští to z nás. A tohle je takový jako můj problém, aby jsme se nestávali těma proselitama v tom špatném slova smyslu, jak říkal Ježíš, scháníte ty proselity, ale když ho seženete, tak z něj učiníte horšího, než jste sami. Pokrytce. Jo? Pokrytectví je těžká věc a je to problém, ale je to problém ne jakoby typicky těch farizeů, ale je to problém typicky toho zaměření se na dosažení ideálu bez základu ve vztahu s Bohem nebo v úctě k Bohu. Já třeba osobně neprožívám nějaký jakoby extatický obecenství s Bohem ve svém životě, ale takže jako když mluvím o vztahu s Bohem, nemluvím vloženě o prožitku, jo? ale myslím si, že to je takový důležitý základní postoj a že přestože někdy ve svém životě jsem zažil v poslední dobu neúplně jednoduchý chvíle, tak když jsem si připravoval tohle kázání, tak jsem říkal, to je pořád to, čemu já věřím. Pořád vím, že Bůh je důležitý. Já třeba už nedokážu vyvinout to úsilí něco tamhle se připravit, nějaký kázání nebo sloužit nebo tak, ale pořád věřím tomuhle, co říkám. A to mě povzbudilo. A obohacením pro mě je i to, že i před zjevením Ježíše v tom židovství bylo a je možné žít život založený na víře při zjevení Boha Otce. A tím vlastně to moje chápání spásy skrze Ježíše se opravdu rozšiřuje, že Ježíš je spása, ale vyjádření podstaty Otce, že ta spása nebo záchrana pro lidi, pro lidstvo z hříchu je v samé podstatě a v samém srdci Boha Otce a Ježíš vlastně je vyzářením toho, co je v tom Božím srdci. A tak bych rád, kdyby tohle zaznělo na konec mého kázání, abyste byli všichni požehnaní, že vás Bůh miluje, že jste se setkali se Stvořitelem, který vás miluje a že jste se setkali, řekl bych všichni nebo většinou, i s vyzářením té podstaty Božího srdce a to je ten nádherný a krásný Ježíš, který se stal naším zachráncem a naším pánem. Buď mu sláva. Haleluja. Ježíš je král. Ježíš.